Филиппеліктерге арналған хат. 4-ші тарау. Сонымен сүйікті бауырластарым, емізбен байланыста берік тұрыңдар. Сендерді жақсы көремін, сағынып та жүрмін. Менің қуанышым, бәйгелік тәжім, сендерсіңдер ғой. Иодия мен Сүнтіке екеуінде емізбен жүргендер ретінде өз ара татуласуға шақырамын. Ия, адал серігім, сенен де сұраймын. Осы екі әйелге көмек көрсетші. Олар ізгі хабарды таратудағы күресіме ортақтасып, Клемент пен өзге қызметтестерім мен де бірге істесті. Солардың есімдері көктегі мәңгілік өмір кітабына жазылып қойылған. Әрдайым иеміз бен байланыстарыңа қуаныңдар. Тағы да айтам, қуаныңдар. Сендердің кішіпейіл екендеріңді елдің бәрі көре алсын. Иеміз қастарыңда ғой. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып тілекпен және шүкірлікпен білдіріңдер. Сонда Құдайдың адам ақылынан асқан керемет тыныштығы сендердің жүректерің мен ой саналарыңды Мәсіх Исада сақтайды. Сонымен бауырластарым, күллі шынайы да қастерлі, әділ де таза, ұнамды да тартымды нәрселер, яғни қандай да адамгершілік және мақтауға тұрарлық қасиет болмасын, солар туралы ойлана беріңдер. Менен үйреніп, қабылдаған тәлімді әрі өмірімнен көріп, естігендеріңді іске асыра беріңдер. Сонда тыныштықтың қайнар көзі Құдай сендерге жар болады. Сендердің тағы да қамымды ойлай бастағандарыңа иемізге шүкірлік етіп қатты қуанамын. Әрине, мені бұл жағынан естен шығарған жоқсыңдар. Алайда оған жағдайларың мүмкіндік бермеген еді. Мұны бір нәрсе қажет болғандықтан айтып тұрған жоқпын. Мен қандай жағдай болмасын, қолдағы барды қанағат етуді үйрендім. Жоқшылықта да, молшылықта да өмір сүре аламын. Мен не тоя тамақ жейін, не аш жүрейін, молшылықта немесе мұқтаждықта болайын. Қай жағдайда да қанағат етудің құпиясы мен жақсы танысып алдым. Себебі маған күш-қуат беретін Мәсіхпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Дегенмен қиын-қыстау жағдайыма ортақтасқандарың бір ғанибет болды. Қымбатты филиппеліктер, өздерің де білесіңдер. Мен алғаш рет ізгі хабарды сендерге жеткізіп, содан кейін Македония өлкесінен кеткенімде, маған басқа бір қауым емес, сендер ғана игіліктер жіберіп, Құдайдың жарылқауын қабылдауда ортақтастыңдар. Әлі Салоникада жүргенімде де, сендер маған бірнеше рет қажетімді жеткізіп тұрдыңдар. Сендерден сәлем сауқат дәметпеймін. Менің үміттенетінім, осылар үшін өздеріңе қайтатын жарылқау мен сауап. Сендер жібергендердің бәрінде алдым. Енді артығы мен жетіп жатыр. Епафродит, сәлемдемелеріңді әкеліп бергелі, қажетті нәрселерім ағыл тегіл. Олар Құдай ұнатып қабылдайтын қош иісті тартулар мен құрбандық іспетті. Ал Иса Мәсіхпен жүрген сендердің барлық қажеттеріңді де менің Құдайым өзінің керемет байлығы бойынша қамтамасыз ететін болады. Құдай әкеміздің ұлылығы мәңгілік мадақтала берсін. Әумин. Мәсіх Исаның арқасында Құдайдікі болғандардың бәріне сәлемімізді жеткізіңдер. Қасымыздағы бауырластар да сәлем айтуда. Сендерге Құдайдың мұндағы адамдары түгелдей, әсіресе патша сарайындағылар сәлем айтады. Лайым, жан дүниелерің иеміз Иса Мәсіхтің рақымына кенеле берсін. Әумин.